Prvýkrát sme sa stretli v takomto zložení, Nordická 5, Baltická 3, Vyšehradská 4. A ukázalo sa, že to bol dobrý nápad, lebo tieto krajiny majú veľa spoločného. Sme svojím spôsobom hraničné krajiny Severoatlantskej aliancie Európskej únie. Sme podobní svojimi skúsenosťami, sme podobní svojou veľkosťou. Aj ten formát 12 krajín je dobrý na to, že sa dá udržať naozaj dobrá diskusia. Na plus nášho pohľadu je dobré aj to, že to zviditeľňuje Vyšehradskú štvorku ako regionálne zoskupenie, a to je vždy v našom záujme. Čiže môžem povedať, že už to bude tradícia. Estonsko sa ponúklo, že bude organizovať ďalšie stretnutie na budúci rok, a to bolo prijaté s vďakou. Mali sme vlastne v rámci toho dnešného programu 3 samostatné sedenia. Najskôr sme začali pracovnými raňajkami ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky. Hovorili sme o programe, o najbližších aktivitách. Môžem vás informovať, že napríklad v apríli sa stretneme v Bratislave v rámci konferencie Globsec, a v máji sa potom stretneme vo Varšave v rámci stretnutia Vyšehradskej štvorky a Východného partnerstva. Naši premiéry sa stretnú ešte v prvom polroku dvakrát. V marci sa stretnú spoločne s nemeckou kancelárkou, francúzskym prezidentom, a potom v júni sa stretnú spolu s japonským premiérom. Diskutuje sa veľmi zaujímavý projekt cyklistického preteku, ktorý začne v Budapešti a pôjde cez územie Slovenska, Česká republika, skončí v Krakove. Komunikujeme aj s cyklistickými federáciami. Myslím, že by to bol, mohol by to byť atraktívny projekt. My štyria ministri sme nad ním teda prevzali záštitu a doťahujú sa organizačné detaily. Takže to bolo tak ako vždy veľmi také konkrétne, neformálne rokovanie. Potom sme mali plenárne zasadnutie, ktoré malo dve hlavné témy. Jedna taká klasicky zahranično-politická, to znamená naše vzťahy voči krajinám Východného partnerstva, voči Rusku a k rozširovaniu. Bolo to zase také direktnejšie, alebo to bolo aj neformálnejšie. Východné partnerstvo, ako viete, sa nachádza vo fáze, keď je to veľmi dôležitý rok, v novembri bude vo Vilniuse summit. A teraz Ukrajina je krajina, ktorá sa potrebuje rozhodnúť, do ktorého priestoru bude patriť. Buď podpíše asociačnú dohodu a dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou, a tým pádom sa jej otvorí európsky trh a nám ukrajinský a bude súčasťou nášho systému. A na druhej strane je tlačená Ruskou federáciou, aby sa stala súčasťou colnej únie, v ktorej je dnes Rusko, Bielorusko a Kazachstan. Ukrajina sa pokúša rokovať s Ruskou federáciou o tom, že si vytvoria nejaký 3+1 model, to znamená, že bude čiastočne participovať na programoch colnej únie, tam, kde to nekoliduje s jej záväzkami voči EÚ, ale dostala odpoveď z Ruskej federácie buď alebo. Zase z Európskej únie niektoré krajiny hovoria, že Ukrajina neurobila dosť v oblasti právneho štátu, nezávislosti inštitúcií a podobne. Takže Ukrajina je tak jednou nohou na jednej strane, druhou na druhej. Musíme si odpovedať na tú otázku, že na čom nám záleží, a my na Slovensku si myslíme, že je dobre pre nás aj pre Ukrajinu, aby bola Ukrajina súčasťou nášho priestoru, aj hodnotového, aj toho ekonomického. Moldavsko má vládu, ktorá veľmi veľa investovala do svojho približenia k Európskej únii. Dnes istým spôsobom naráža na technickú prekážku, že skončí svoje rokovania o asociačnej dohode, lenže potom inštitúcie európske potrebujú až 12 mesiacov čas na to, aby sa ten text právne ošetril, aby sa preložil do všetkých jazykov, lenže pre nich je to príliš dlhá doba na to, aby len sedeli a čakali. Navyše ohlásili samozrejme svojim občanom, že vo Vilniuse sa táto dohoda podpíše. Ja hovorím, ona uzavretá bude, dorokovaná. Bude, ale musíme nájsť riešenie, aby naozaj to úsilie vlády bolo patričným spôsobom ocenené. Bielorusko, zaznelo tu viackrát, že na jednej strane máme Európska únia jednotnú politiku, na druhej strane tá politika neprináša výsledky, lebo vplyv, jednak sa situácia v Bielorusku nezlepšuje a jednak vplyv Európskej únie v Bielorusku skôr klesá, než aby sa zvyšoval, a že treba viacej nájsť spôsobov, ako budeme komunikovať so spoločnosťou, s občanmi. Hovorili sme o vývoji v kaukazských krajinách, osobitne Gruzínsko, to napätie medzi prezidentom a predsedom vlády vyvoláva znepokojenie. Pokiaľ ide o politiku rozširovania, všetky naše krajiny ju podporujú. Sme potešení výsledkami dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Na druhej strane sme ustarostení tým posledným vývojom v Macedónsku a veľmi nám prekážajú vyhlásenia albánskeho premiéra Berišu, opakované vyhlásenia o potrebe spájania všetkých Albáncov, ktorí žijú v 5 krajinách a podobné veci. Vieme, k čomu to už na Balkáne priviedlo v minulosti, a je to neakceptovateľné. aby sme proste len tak prizerali sa takýmto vyjadreniam. Hovorili sme o vzťahu k Ruskom, ktoré by mali byť pragmatické, založené na jasnom definovaní záujmov, ktoré by nemali byť ani nejakých vzťahmi prehnanej ideologizácie a ani nejakej submisívnosti. Asi tak, Európska únia je partner, ktorý je dôležitý pre Rusko, Rusko je dôležité pre Európsku úniu. Čiže tá debata bola veľmi otvorená. A druhá časť debaty bola venovaná téme Európa a rast. Hovorili sme o potrebe vybudovať koridory zo severu na juh, ako doplnok existujúcim koridorom z východu na západ. A keď hovorím koridory, tak to je energetické prepojenia, plynovody, železnice, cesty a diaľnice. Každý k tomu má čo urobiť a my potrebujeme sa prepojiť s poľským systémom. Potrebujeme dosiahnuť nezávislosť naozaj energetickú, tým pádom pôjdu aj ceny energie dolu a nebude môcť byť využívaná energia ako zbraň zahranično-politická, alebo teda proste od nátlaku na jednotlivé krajiny. Hovorili sme o tom, že nevyužívame plne potenciál európskeho voľného trhu, že tam ešte stále veľký priestor, že chceme uvoľniť trh so službami, digitálny voľný trh. My všetci okolo tohto stola, ktorí sme tu sedeli, sme zástancami toho, aby bolo čo najmenej bariér, lebo vlastne naozaj si myslíme, že pomôže ekonomickej situácii a teda aj situácii našich občanov to, keď bude tie 4 základné slobody, na ktorých je Európska únia postavená, aby boli naozaj slobodami bez nejakých dodatočných obmedzení. No a nakoniec sme mali pracovný obed, ktorý bol venovaný otázkam bezpečnosti. A zase, z tých 12 krajín, 10 je členských krajín Európskej únie, 10 je členských krajín aliancie, takže sme hovorili o tom, že prečo je spolupráca EÚ a aliancie nedostatočná, že si musíme v prvom rade vyriešiť toto, lebo nás to stojí veľa peňazí, to, že oficiálne vlastne neexistuje spolupráca. Hovorili sme aj o tom, že napríklad v Kosove alebo v Bosne a Hercegovine naše krajiny sú prítomné vojenskými silami. Dokonca by som povedal, že vojenská misia Európskej únie v Bosne a Hercegovine je dnes misia, ktorá je vedená Strednou Európou, lebo Poľsko, Slovensko, Maďarsko tam majú silnú prítomnosť, ale politické rozhodnutia tradične ešte stále prijímajú krajiny, ktoré už dávno v svojich vojakov stiahli, že to nie je celkom reflektované tým, že kto sa tam naozaj v tej krajine angažuje a že chceme, aby náš hlas bolo citeľnejšie počuť, nielen individuálnych osôb, ale aj nášho zoskupenia ako Vyšehradskej štvorky, alebo to isté, pokiaľ ide o Kosovo. A o to, že čo treba robiť s prítomnosťou vojsk aliancie a či ich treba znižovať, alebo udržiavať, alebo podobne. Hovorili sme o tom, že si chceme viacej vymieňať informácie, že chceme viacej spolupracovať všade tam, kde vieme ušetriť prostriedky, že to, čomu sa proste hovorí pooling and sharing, alebo tá múdra, alebo chytrá obrana, čo vlastne znamená, že máme menej prostriedku, než by sme chceli, to neznamená, že sa bude dať menej peňazí, ale že sa bude skôr investovať do projektov, ktoré sú dlhodobé, ktoré nám zabezpečia našu bezpečnosť, lebo my ju nepovažujeme za garantovanú, ale nemôžeme si dovoliť rozhadzovať peniaze. To znamená, tá debata bola veľmi otvorená. Vlastnosť týchto hlavne škandinávskych partnerov je typická taká, že veci pomenúvajú, že nechodia okolo horúcej kaše a myslím si, že to dalo tej diskusii takú dobrú dynamiku. Vyhodnotili sme si celý ten rozhovor na konci, alebo celé to stretnutie ako naozaj veľmi dobrú iniciatívu. Myslím, že je dobré, že sa podujalo Poľsko zorganizovať toto stretnutie, lebo predsa so svojou váhou, autoritou to bolo úspešné a potvrdili sme si všetci, že radi prídeme potom o rok na stretnutie v tom istom formáte do Estonska.
Pán minister, môže tento formát vlastne V4 Baltic a Nordic Countries nejakým spôsobom dodať novú dynamiku aj projekt východného partnerstva, pretože sami ste spomenuli, že vidíme vo viacerých krajinách niektoré problémy. A ešte druhá otázka, ak môžem, čo sa týka teda Albánska a Berishu, viem, že vy ste teda svojich partnerov informovali o našom znepokojení. Dá sa povedať, že tu zaznel taký nejaký jednotný hlas, že áno, toto sa nám nepáči?
K vašej prvej otázke, aj toto stretnutie treba vnímať aj v kontexte toho, že my naozaj už nechceme byť vnímaní ako tzv. Noví členovia aliancie a Európskej únie. Sme tam dosť dlho, nespôsobujeme žiaden z problémov, ktorým tieto dve zoskupenia čelia, skôr naopak snažíme sa byť súčasťou riešení. Máme svoje skúsenosti, úspešné skúsenosti z minulosti, z transformácie krajín, máme svoje názory na to, ako by mala vyzerať politika aj únie a aliancie smerom na východ, smerom na juh. A chceme, aby to bolo viacej počuť, aby to bolo viacej cítiť. Proste nechceme sedieť v tom vagóne ale chceme naozaj aj byť v tej lokomotíve, ktorá rozhoduje o tom, kam odbočíme, na ktorej výhybke. A ten signál, myslím si, z tohto stretnutia je jasne bol citeľný. Neboli tu žiadne rozpory v názoroch, ako vo väčšine prípadov sa naozaj ukázalo, že tieto krajiny majú podobný názor na tie témy, o ktorých sme diskutovali. A to sa vzťahuje aj na tú vašu druhú otázku. Jednoznačne, ja som o Albánsku o mojom znepokojení hovoril a všetci rečníci, ktorí následne po mne reagovali, tak zdieľali tento pocit a bolo jasne konštatované, že toto je neakceptovateľné a my musíme dať jasne a nahlas najavo, že takéto časy je neakceptovateľné.
A sa to nejakom oficiálnom dokumente objavili? Alebo v nejakom komunike? Alebo...
Nie som si istý, lebo sme nedraftovali žiadne komunike, ale dôležité je to, že určite sa to objaví veľmi skoro vo verejnom vyjadrení Európskej únie, ktoré ja osobne by som bol býval privítal už aj skôr.
Ja sa chcem ešte v súvislosti s tou energetickou bezpečnosťou, keď sa už regióny spájajú a približujú, tak čo sa bude robiť v súvislosti s energetickou bezpečnosťou, keď Nabucco sa nejako nedarí resetovať?
Dôležité je to, aby nikto z nás nebol závislý od jedného dodávateľa, od jedného zdroja a od jednej trasy. Lebo január 2009 nám ukázal, aký zraniteľný vieme byť. Odtedy sme sa poučili, máme už svoje, my napríklad na Slovensku svoje prepojenie s Rakúskom, s Českou republikou a budujeme s Polskom a s Maďarskom. Toto všetko zároveň bude viesť aj k liberalizácii, to znamená znižovaniu cien energie a osobitne plynu, pretože čoraz viac sa využíva skvapalnený plyn, ktorý sa dá proste privážať do prístavov a odtiaľ prevážať. To znamená, dáva nám to väčšiu slobodu, väčší priestor na dýchanie v týchto záležitostiach. A toto tu zaznelo ako nesmierne dôležité, to prepojenie energetických systémov, tak aby sme mohli dostávať energiu a plyn osobitne. Proste zo všetkých, aj zo severu, aj z juhu, aj zo západu, aj z východu, podľa potreby. A druhá vec je, že keď chceme znižovať regionálne rozdiely v Európe, a to chceme samozrejme, tak potrebujeme byť prepojení železnicami a diaľnicami. Na Slovensku je hustota diaľničnej siete na 1000 km štvorcových 10 km diaľnic, v Belgicku je to 67. Pre náš región Vyšehradskej štvorky hlavný prístav je Hamburg, hoci rieka je o mnoho bližšie, ale jednoducho to prepojenie je výrazne jednoduchšie cez Nemecko. Čiže pokiaľ naozaj chceme a chceme sa vyrovnať tým najbohatším členským krajinám, tak musí mať na to predpoklady a je súčasťou tých predpokladov je infraštruktúra. A plus je ešte jeden bod, chcem spomenúť, o ktorom som hovoril ja vo svojom vystúpení, a to je, že sa potrebujeme viac orientovať na vedu, výskum a inovácie. Lebo nestačí, že sa dnes hrdíme tým, že vyrábame najviac aut na svete na hlavu obyvateľa, keď všetci vieme, že tam sú zapojené naše ruky, ale nie veľmi naše mozgy. Že tie autá sa neprojektujú na Slovensku a politika tých automobiliek sa takisto netvorí na Slovensku. To znamená, my sa musíme dostať do situácie, že budeme využívať našich vzdelaných ľudí, naše mozgy, naše myšlienky. A v tomto ja som vyzval na lepšiu spoluprácu a zdieľanie skúseností práve s krajinami Škandinávie, ktorí sú v tomto lídri nielen v Európe, ale aj vo svete. Máme sa od nich čo učiť a bolo by dobre, keby sme si našli spôsob, ako si ich skúsenosti preberieme. A ešte jeden bod, ktorý som ja nadnesol v mojom vystúpení, je, že teraz, keď máme európsky rozpočet a keď vieme, čo sú naše priority, je treba urobiť všetko preto, aby sme tie dve veci spojili. To znamená, aby maximum našich priorít bolo financované samozrejme z európskeho rozpočtu. A hlavne, keď ono je to vždy zložitejšie robiť, keď je v tom dve a viac krajín, ale na druhej strane o to viac to občania vidia, o to viac z toho profitujú. Čiže aj s týmto bol všeobecný súhlas. Bolo to, ako ešte raz chcem povedať, naozaj veľmi konkrétny rozhovor a myslím si, že z neho vzýšlo veľa námetov, ktorým sa budeme venovať do budúcna.
Mám jednu veľmi krátku otázku. Rozširovanie Európskej únie smerom na balkánske krajiny sú aktuálne najhorúcejšími kandidátmi a je tam nejaký posun, pokrok?
Za stolom bolo konštatované, že všetky krajiny, ktoré sa zúčastňujú dnešného stretnutia, sú zástancami rozširovania. Vy viete dobre, že v Európe nejaký veľký entuziasmus nepanuje v tejto veci, ale tá politika pokračuje, pretože je to jedna z politik Európskej únie. Samozrejme, Chorvátsko 1. júla by už sa malo stať plnohodnotným členom. Chorvátsko už veľa mesiacov sedí s nami na rokovaniach, je súčasťou diskusie, akorát nemá právo hlasovania. Druhá v poradí je Čierna hora, ktorá už rokuje To znamená, o budúcom prístupe už otvára kapitoly, takže to už je naozaj veľmi vysoké štádium. Srbsko má kandidátsky status a Srbsko dúfa, že v júni dostane dátum otvorenia prístupových rokovaní. Ten dialog medzi Belhradom a Prištinou ide veľmi dobre. V podstate dnes by malo byť jedno, možno aj posledné stretnutie, ktoré by mohlo umožniť, aby Srbsko dostalo dátum otvorenia prístupových rokovaní. Potom máme Macedónsko, ktoré je blokované jednak kvôli názvu krajiny, ale tiež kvôli čoraz komplikovanejšiemu vnútornému vývoju. V tejto chvíli sú štátne inštitúcie paralizované, parlament nepracuje, čo je veľmi zlé. Máme Bosnu-Hercegovinu, ktorá nedosiahla prakticky žiaden pokrok v minulom roku. Čiže kým ostatné krajiny sa posúvajú dopredu, tak Bosna ako keby cúvala dozadu už tým, že sa jej zvyšok regiónu vzdialuje. Máme Albánsko, ktoré tak žiaľ dvaja hlavní politickí lídri tých dvoch najväčších strán viac energie venujú vzájomnému súboju, než tomu, aby krajinu posunuli smerom k Európskej únie, čiže tam ten pokrok bol veľmi limitovaný a navyše, ako som povedal, sa tam zjavujú tendencie, ktoré sú pre nás neakceptovateľné. No a potom je tu Kosovo, ktoré je vo veľmi začiatočnej fáze a bude sa rozhodovať o tom, že či sa bude môcť urobiť ten prvý dokument, tá vlastne zmluva o asociácii a približovaní k Európskej únii. Takže istým spôsobom sa celý región hýbe, ale každý má svoje výzvy a svoje problémy.
Môžem sa ešte opýtať, to východné partnerstvo a vzťah vlastne k Rusku, povedali ste, že ako ho vnímajú vaši partneri a vy osobne ako vnímate vlastne Rusko ako obchodného partnera do budúcna?
Východné partnerstvo je politika Európskej únie, ktorá nie je namierená proti Rusku. My vychádzame z toho, že ak to sú krajiny, ktoré sú na našich východných hraniciach, je v našom záujme, aby boli podobné do tej miery, do akej im to vyhovuje ako my. To znamená, ten program im ponúka to, čo sa oficiálne volá politická asociácia a ekonomická integrácia. Aj boli súčasťou nášho ekonomického priestoru, aby sme im pomáhali budovať právny štát a podobne. Rusko má pocit, že je to program proti nemu, ale to tak nie je. Naopak, Rusko bolo pozvané, aby sa zúčastňovalo východného partnerstva v niektorých politikách podľa vlastného výberu. Zatiaľ k dnešnému dňu Rusko takú ponuku neprijalo. A nechceli by sme vidieť východné partnerstvo ako ani my nikdy nekladneme tým krajinám východného partnerstva podmienku, že buď budete s nami, alebo budete s Ruskom. Lebo to by nebolo rozumné. Oni sú naviazané na Rusko aj ekonomicky, aj inak. Ale samozrejme, ak podpíšu tú dohodu o voľnom obchode, to znamená, že prijímajú naše pravidlá obchodovania a stávajú sa súčasťou ekonomického priestoru nášho. Rusko je pre Európsku úniu strategický partner. Je celý rad otázok, ktoré sa bez Ruska nedajú vyriešiť. Rešpektujeme Rusko ako partnera. A dôležité je, aby to bolo rovnocenné partnerstvo medzi Ruskom a Európskou úniou. Lebo aby sme, vravím, nerobili z Ruska ani démona a zároveň aby sme ho ani neidealizovali. Rusko má svoje záujmy a my máme svoje záujmy. Ale my potrebujeme Rusko hlavne tam, kde diskutujeme o energetike, kde rozprávame o bezpečnosti, kde chceme, aby bezpečnostná rada hlasovala. Rusko potrebuje Európsku úniu hlavne kvôli novým technológiám, kvôli modernizácii spoločnosti a to je jedna z vecí, ktorá je medzi prioritami Ruskej federácie. Čiže je tu obojstranný predpoklad na to, aby to partnerstvo bolo dobré.
Môžeme ešte jednu poslednú. Pooling and sharing and smart defense. Padli nejaké možno minimálne možno vízie do budúcnosti, ako keďže toto je veľmi široký a zaujímavý formát, nordické krajiny, severské krajiny majú isté skúsenosti zo smart defense, alebo teda akokoľvek to nazveme, pooling and sharing. Padli nejaké možno návrhy, vízie, ako by sme mohli zapojiť ešte viacej krajín do toho, čo bude pravdepodobne, čo je nevyhnutné?
Tá debata nemala za cieľ predložiť nejakú ucelenú koncepciu, ale viacero konkrétnych návrhov padlo. Jednak vrajme sústrediť sa na dlhodobé projekty, ktoré nám zabezpečia výsledky o 5, o 10 rokov, to znamená, zainvestujeme dnes, ale budeme užívať tie výhody z toho veľa rokov. Spoločné využívanie síl a prostriedkov, napríklad viackrát bolo spomínané tá ochrana vzdušného priestoru troch baltických krajín, ktorú vykonávajú jednotlivé členské krajiny aliancie, spoločné vojenské cvičenia, spoločné využívanie kapacít, tam, kde niektorá krajina má dobré kapacity a môže ich ponúknuť, iným krajinám na svoje využívanie. To znamená, aby sme sa sústredili všetci na to, čo sme dobrí, aby sme nerobili dvakrát alebo trikrát to isté, keď to nie je nutné, ale radšej my robíme niečo iné a využívajme a pozvíme niekoho iného, aby využil naše kapacity. Napríklad náš vojenský výcvikový priestor v Lešti, ktorý naozaj môže slúžiť veľmi široko na využitie. A zároveň my sa spoľahneme na niekoho iného v oblastiach, kde my nemáme potrebné kapacity, ale vieme, že niekto iný ich môže ponúknuť. Zhruba týmto štýlom. Mm-hmm.